بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل على عباده بأنواع المواهب والأرزاق نحمده ونستغفره ونعوذ به من الرياء والسمعة والنفاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ظهر نورها ولاح في الآفاق ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث لإظهار الأحكام وتدمير أهل الشرك والشقاق اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يدومانئي إلى يوم التلاق أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أما بعد الله تعالى قبي عدد حمد سنالر الله تعالى قبي حد شكرانلر يرتجم پروردگار إجابتلر دعا و التجالر بلسن پیغمبرمز حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بشريتنا zulumotlardan nurlarga chiqarishlikka sabab bo'lgan butun bashariyatni dunyo va oxiratiga asqotadigan yo'lni bashariyatga qilib ko'rsatgan payg'ambarimiz habibimiz Muhammadul Amin sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlar bo'lsin. Alloh taolo bizlarni chin mu'minlardan, xolis musulmonlardan qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning yo'llaridan borgan ummatlardan bo'lmog'imizni Alloh nasib aylasin. Alloh taolo Qur'onda ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu robbakum waf'alul khayr la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, ruku qilinglar, sajda qilinglar. Ibodat robbilaringizga ibodat qilinglar. Va yaxshiliklar qilinglar, albatta najot topasizlar deb Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Albatta yaxshilikning yo'llari keng. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga yaxshilikning hamma yo'llarini aytdilar. Al-imanu bid'un va sab'una shu'ba. Iymon 70 nechchi shoxdan iborat daraxtdir. A'laha qawlu la ilaha illalloh. Uning eng ulug'i, uning eng cho'qqisi tavhid kalimasi, iymon kalimasi, shahodat kalimasi la ilaha illalloh. Adnaha imatatul adza anit tariq. Yo'ldan aziyat qiladigan narsalarni, musulmonlarga aziyat bo'ladigan narsalarni olib tashlashlik ham iymonning shoxidan. Wal haya'u shu'batun minal iymon. Hayo ham iymonning bir shoxchasidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu jami hadislari bilan uchta misol keltirib islomning batamom arkonlarini zikr qildilar. Islomning mukammal zikr qildilar. Demak, tilda ham musulmon, dilda ham musulmon, fi'lda ham musulmon bo'lishlikka bizni chorladilar. Tilda musulmon, la ilaha illalloh. Dilda musulmon, Allohdan hayo qiladigan, bandalardan hayo qiladigan. Fi'lda musulmon, yo'ldan aziyatni olib tashlaydigan odam. Demak, yaxshilik hamma yo'l bilan bo'lar ekan. Savob hamma yo'l bilan bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar: "Al kalimatu tayyibatu sadaqa." Shirin so'z ham sadaqadir. Boshqa bir rivoyatda tabassumuka ala vajhi akhika sadaqa. Birovning yuziga tabassum bilan boqishliging ham sadaqadir. Boshqa bir rivoyatda kullu tasbihatin sadaqa va tahlilatin sadaqa. Har bir tasbih sadaqadir. La ilaha illalloh sadaqa. Har bir tahlil sadaqadir. La havla va la quvvata illa billah deyishlik sadaqa. Demak, bizlar yaxshilikni fazilat qilib olmoqligimiz, kasb qilib olmoqimiz, yaxshilardan bo'lmoqligimizga inshaalloh harakat qilib bel bog'lamoqimiz darkor. Dar haqiqat, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldlariga Aqra ibn al-Hobis keladilar. Aqra ibn al-Hobis kelganda payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom Rauf shafqatli zotni oldiga yugurib naviralari Imom Hasan keladilar. Imom Hasan kelganda payg'ambarimiz u kishini tizzalaridan o'tiritiradilar va u kishini bitta o'badilar. Shunda Aqra ibn al-Hobis yo Rasululloh inna indi min hada ashra va la qabbaltu minhum ahadan qattu. Ey Rasululloh, bunaqadan menda 10 ta bor. Ya'ni meni 10 ta bolam bor. Lekin birontasini biron mahal o'pmaganman. Erkalamaganman. Birontasi meni oyog'imni ustiga kelib o'tirishga jur'at etmagan, o'pmaganman, erkalamaganman. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytdilar: "Man la yarham la yurham." Rahm qilmagan odam rahm ham ko'rmaydi. Rahm qilmagan odamga Alloh taolo rahm ham ko'rgazmaydi. Payg'ambarimiz ikkinchi hadislarda "Ava amlik in naza Allohu min qalbika ar-rahma." Mani qo'limdan nima ham kelardi agar Alloh taolo sening qalbingdan rahmat shu'lalarini olib qo'ygan bo'lsa. Alloh qalbingga rahmat bermagan bo'lsa qo'limdan nima ham kelardi? Rahmli bo'lmog'imiz, marhamatli bo'lmog'imiz, bir-birimizga samimiyatli bo'lmog'imiz darkor. Allohga ibodat qilaylik, bir-birimizga rahmu marhamatli bo'laylik. Katta bir oziq-ovqat do'konidan narsa sotib olishga kirib qoldim. Oziq-ovqat do'koniga taqriban 20-30 ta odam bor. Shunda bir odam bolasi bilan kelgan ekan. Narsalarga qiziqib bolasi bu yoqqa qolib ketgan, onasi u yoqqa borgan. Shunda bola birdan esiga onasi keldi, yig'lay boshladi. Chinqirab yig'ladi, onajon deb yig'ladi. Endi do'kon taqriban bir 20 metr bor. Onasi u yoqqa o'tib ketgan. Bola yig'layapti. Shu orada taqriban 30 sekund, 40 sekundlik vaqt o'tdi. Bola yig'layapti, onasini qidirib, ko'zlaridan shashqator yosh kelyapti. Uning atrofida bir 10 ta odam savdo qilyapti. Alloh panoh bersin. 10 ta odamdan birontasi kelib shu bolani quchoqlab olmadi. 2-3 sekund qaradilar bolaga. Bola yig'layapti, onasini qidiryapti. 2-3 sekund to'xtadilar va hamma o'zining savdosi bilan avora bo'ldi, tamam. Subhanalloh. Subhanalloh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini o'shanda esladim. Ava amlik innaza Allohu min qalbika ar-rahma. Sening qalbingdan Alloh rahmatni tortib qo'ygan bo'lsa, men nima ham qila olardim? Alloh ba'zi qalblarga rahmat bermagan bo'lsa, shuncha bee'tibor, beparvo qilgan bo'lsa, nima ham qilib olamiz? Rahmatli bo'laylik, mehru muhabbatli bo'laylik, shafqatli bo'laylik. Alloh taolo hidoyat berganlar savob bilan gunohni, savobning qadrli ekanligini, mazasini bilganlar yaxshilik qiladilar. Yaxshilik qilishda ota-onalardan boshlaydilar. Farzand aytayapti, ota-onamga yaxshilik qilaman. Amru ma'ruflarni eshitaman. Alloh taolo o'zining haqqidan keyin ota-onaning haqqini deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ota-onaning haqqini ulug'ligiga ishora berdilar, tanbih berdilar, lekin ota-onalarim meni yoqtirishmaydi. Albatta, Alloh taolo bandani sinov bilan imtihon qiladi. Bizlar ota-onalarimizga yaxshilik qilaveramiz. Ota-onalarimizga neklik qilaveramiz. Va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma va sohibhuma fid dunya ma'rufa. Agar ota-onalaringiz sizlarni ilmlaringiz yetmaydigan, aqllaringiz qabul qilmaydigan shirkka undashsa, xudosizlikka undashsa, ularning bu shirkin yo'llariga ergashmanglar. U chirkin fikrlarga labbay deb javob bermanglar, lekin sohib huma fid dunya ma'rufa, dunyoda barcha yaxshiliklarni ularga qilinglar. Asma binti Abi Bakr radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga aytdi: "Ey Rasululloh, onam kelganlar. Lekin u kishi shirkda, kufrga, u kishiga yaxshilik qilaymi?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Albatta u kishiga yaxshilik qiling. Dar haqiqat ota-onalarimizga yaxshilik qilamiz. O'zimiz birovlarga yaxshilik qilamiz, lekin la nuridu minkum jazaan va la shukura. Birovga yaxshilik qilsak, yaxshilik qilganda aslo u odamdan na iqtisodiy tashakkurnoma, na til bilan tashakkurnoma istaymiz. Hargiz Alloh taolodan innama nut'imukum li vajhillah. Yaxshilik qilsak Alloh uchun qilamiz. Allohning roziligi uchun qilamiz. Alloh shunga bizni amr qilgani uchun qilamiz. Ammo birov uchun, birovdan tashakkurnoma eshitish uchun, birovdan yaxshilik eshitish uchun yaxshilik qilmaslik kerak. Ota-onalarimizga yaxshilik qilamiz, ammo ajrini Alloh taolodan so'raymiz. Ulardan yaxshilik kelsa Allohga shukr, ammo yaxshilik kelmasa ham yaxshilik qilaveramiz. Alloh taolo hammalarimizga yaxshilik bersin, fazilatlar va barakotlar bersin. Bir-birimiz bilan mehr muhabbatda, samimiyat va sadoqatda, rahmu shafqatda hayot guzaronlik qilmog'imizni Alloh nasib aylasin. Iloho dinda mustahkam bo'lmog'imizni, e'tiqodda sobit qadam bo'lmog'imizni, inshaalloh dunyo va oxiratda Allohga yoqib tushadigan saodatli bandalardan bo'lmog'imizni Robbim barchalarimizga nasibu muyassar aylasin. Amin va Rabbul alamin.